dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Adela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Shumica kandidatëve të nominuar për postin e kryeministrit të Kosovës thonë se rolin udhëheqës në bisedimet me Serbinë duhet ta ketë qeveria. Disbalanca midis importeve dhe eksporteve në Kosovë shihet si pengesë për zhvillimin ekonomik. Gjykata e apelit në Shkup konfirmon dënimet për grupin e Kumanovës. Dite e përgjakshme në Afganistan, mbi 40 persona të vrarë në sulmet e talibanëve. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica e kandidatëve të nominuar për postin e kryeministrit nga subjektet politike garuese në zgjedhjet e 6 shtetorit në Kosovë, kanë deklaruar se rolin udhëheqës në bisedimet me Serbinë duhet ta ketë kryeministri dhe qeveria, e jo presidenti. Ata e shohin dialogun si të nevojshëm, por kanë këndvështrime të ndryshme se si duhet qasur ndaj këtij procesi. Në këtë temë dëgjojmë Pekin Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe çasja ndaj këtij procesi është një nga temat në të cilat janë fokusuar shumica e kandidatëve, të cilët partitë politike që garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 shtetorit i kanë nominuar për kryeministër të vendit. Dy kandidatët për kryeministër të partive politike, të cilat në mandatin e kaluar legislativ kanë qenë pjesë e opozitës, Vjos Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje, kanë përjashtuar mundësinë që presidenti i vendit Hashim Thaçi ta ketë rolin udhëheqës në këtë proces. Sipas tyre, rolin kryesor në udhëheqjen e këtij procesi do ta ketë qeveria e Kosovës. Vjosa Osmani, nominuar për kryeministrin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka theksuar se procesin e dialogut me Serbinën në rast se bëhet kryeministre do ta udhëheq ajo.
Dialogu duhet të udhëheqet nga qeveria, atë proces do ta udhëheq unë. Në fushën e negociatave dhe proceset të dialogut kam përvojë më shumë se secilin nga kandidatët për kryeministër. Pasi ne si qeveri ta negociojmë dhe nënshkruajmë marrëveshjen në bashkëpunim tër kohën me parlamentin, pasi të ratifikohet ajo marrëveshje në parlament, presidenti ka një detyrë ceremoniale ta vendos nënshkrimin në dekretin për ratifikimin e marrëveshjes.
Përjashtimin e rolit kryesor të presidentit të vendit në udhëheqjen e dialogut me Serbinë ka theksuar edhe Albin Kurti, kandidat i nominuar për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje. Sipas këtij, procesin e dialogut duhet ta udhëheqë qeveria e Kosovës. Ai ka theksuar se në rast se merr postin e kryeministrit, fillimisht duhet të rishqyrtuar të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun e Brukselit.
Këtë nuk do të mund ta bëjë valja ime sepse ai do të jetë kryeparlamentare. Kryeministri jon pas 2 shtetorit dhe du të krijojmë me një ekip negociator i cili du të ketë strategjin përkohëse, du të ketë edhe parimet e dialogut në mënyrë që mos të krijohet një farë lloj kakofonie në këtë aspekt, por kjo nuk vjen me njëherë. Njëherë na nevojitet ta kemi një komision që shpejt e mbyll kapitullin e 33 marrëveshjeve të realizuara përgjatë dialogut 2011-2017.
Ndërka që lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kryeministër në largim dhe i nominuar sërish për kryeministër nga partia e tij dhe partia socialdemokrate, ka thënë se vendimi për taksën për 100% ndaj produkteve të Serbisë e ka sjell këtë të fundit para situatës që të kuptoj se Kosova nuk shkon në dialog me kushte.
Ne kemi nevojë për fqinësi të mirë me Serbinë. Serbia ka nevojë po ashtu për fqinësi të mirë me Kosovën. Edhe na jemi të gatshëm, por nuk jemi të gatshëm për ripushtim, për rinashtrim, edhe për çfarë do situatë të dorës dytë. Pra vetëm si dy shtetet, vetëm si dy fqi, vetëm si dy palë që kanë interesa. Këta kur ma qarë që ka pas Serbia, ju siguraj.
Fatmir Lima, i nominuar si kandidat për kryeministër nga Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, ditë më parë përmes një letre publike të drejtuar kandidatëve që garojnë për postin e kryeministrit të vendit, ka thënë se nevojitet një unitet i spektrit politik për t'i uqasur dialogut me Serbinë, i cili unitet kishte munguar në mandatin e kaluar të legislativit. Ndryshe nga të gjithë kandidatë tjerë të nominuar për kryeministër, lideri Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ende nuk është deklaruar lidhur me qasjen që do ta ketë ndaj procesit të dialogut me Serbinë. Gjatë kohës sa në Kosovë po vazhdon një lloj parafushate për zgjedhjet e 6 tetorit, ai është koncentruar kryesisht në temën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe Nena Derashi që nga koalicioni Liria ka shpallur kandidaturën për kryeministër të Kosovës. Ai thotë që dialogu Kosovë-Serbi duhet domosdoshmë të vazhdojë sa më parë dhe më njëherë pas formimit të qeverisë së re, e cila sipas tij duhet ta ketë rolin kryesor në këtë proces.
Ai kompetent në një ose çaj apo një premier në tim ose sasto premier dhe zamenik premier e kolegot
Në atë rast, personi më kompetent do të ishte kryeministri ose një ekip i ri në kuadër të së cilit do të ishte kryeministri zëvendës kryeministrat nga cila do shumit qeverisëse. Kjo është e domosdoshme sepse kemi parë që ka pasur raste që presidenti, i cili para së gjithash duhet të jetë një pozitë ceremoniale, ndërkohë që doli se në esencë ka iniciuar gjëra që janë shumë serioze dhe që tashmë dim se si përfundoi gjithë kjo. Marrëveshja edhe mund të arrihet, por pjesa më e vështirë do të jetë zbatimi, tha Rashi. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ka nisur me lehtësimin e këtij procesi nga Bashkimi Evropian në vitin 2011. Ky dialog i cili fillimisht ishte për çështje teknike, më pas ka evoluar në dialog politik ndërmjet dy vendeve, i cili synon që në final të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese për të dy vendet. Që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria e Kosovës pati vendosur taksën për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, Serbia ka refuzuar të vazhdojë dialogun pa heqjen e kësaj takse. Bashkësia ndërkombëtare përfshirë vendet e Kuintit, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia, kanë kërkuar pezullimin e taksës nga Kosova dhe rifillimin e dialogut me Serbinë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve. Vendet e Kuintit veç i kanë ofruar ndihmën dhe mbështetjen e tyre Bashkimit Evropian për krijimin e mundësive për arritjen e një zgjidhjeje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Burat kandidat për deputet në kuvendin e Kosovës po dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në parafushatën që po zhvillohet për zgjedhjet e parakohshme të 6 tetorit. Përfaqësuesit të shoqërisë civile bëjnë thirrje që të respektohet barazia gjinore. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në listat e partive politike janë gjithsej 1068 kandidat të certifikuar dhe nga ky numër 343 janë gra dhe të tjerët burra. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ngrave kandidate për deputetin në kuvendin e Kosovës nuk po jepet hapësira mjaftueshme në tubime parazgjedhore, thonë përfaqësuesit të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, por edhe gra kandidate për deputetin në kuvendin e Kosovës. Si pas tyre edhe në këtë parafushat që po zhvillot, pasi që fushata zgjedhore zyrtarisht për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit fillon me 25 shtator, burrat po dominojnë me prezencën e debate në media ashtu dhe në tubime me qytetar. Luljeta Demolli, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, e quan absurd faktin se të gjitha partitë politike në takime të ndryshme me qytetar po premtojnë avancimin e pozitës së gruas, e në realitet si pasaj po ndodhe kundër ta.
I shojmë gjitha debatë televizive ku ka mungis drastike të grave politikane, po ashtu dhe të personave analizojnë këtë para fushat.
Si pasaj, ajo që vret me tepër në këtë para fushat zgjedhore, është edhe dukuria kur gratë mbajnë tubime me gra, kurse burrat me burra.
Ku shojmë për çdo ditë në Facebook, në rjetës sociale që disa gra kanë lirë, disa gra tjera, disa bura kanë lirë, disa bura tjerë, edhe krejt e ndame su se jemi një shtetë që barazia gjinore nuk është në kushtetutën tonë, ndërsa barazia gjinore është vlerë e shtetit tonë të ri.
Me gjithë kritikat për marginalizimin e grave në zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë, është kandiduar edhe një grua për kryeministre. Ajo është Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike Kosovës. Kurse disa nga kandidatët gra për deputetin e kuvendin e Kosovës pranojnë se prezenca grave është e vogël në debatën për media dhe tubime me qytetar, por si pas tyre, kjo nuk pëngotin nga subjektet politike që i takojnë. Albulina Balaj Halimin nga nisma social-demokrate, parti kjo në koalicion me Aleancën Kosovare dhe Partinë Drejtësis, thosë se çdo ditë merr pjesë në aktivitete parazgjedhore me gra në vende të ndryshme të Kosovës. Ajo thotë se pas 25 shtatorit, kur dhe fillon zyrtarisht fushata, do të ketë angazhim edhe më të madh. Balaj Halimi tregon edhe arsyen pse një pjesë të para fushatës po e zhvillon vetëm me gra.
60% gratë më tonë. Edhe du të një kushturën si drave, edhe para pushasës me marrë dhe i detre i të në qka ato, mujtë me kyqë në programin tonë.
Edhe Mrika tha që kandidate për deputete në kuvendin e Kosovës në Galanca për ardhëmërinë e Kosovës, thosë gjatë kësaj periudhe po dominojnë burrat, por duke dhënë shpjegime pse po ndodhë kjo.
Se partia nuk e pengon, i ka dhënë hapësirë, normalisht pak hezitimi grave në sa me dollën debate, tubimet.
Si pas shoqëri civile dhe pjesëmarja grave në lista zgjedhore është jo e barabart. Partit politike në Kosovë tashme kanë hartuar dhe dorzuar listat e kandidateve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit duke përfshirë dhe kuotën ligjore, e cila parashet që 30% e kandidateve të jenë gra. Valmir Lezi, zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se të gjitha partitë politike kanë respektuar në mënyrë minimale bazën ligjore për kuotën gjinore. Sipas tij, në listat e partive politike gjithsej janë 1068 kandidatë të certifikuar dhe nga ky numër 343 janë gra dhe 725 burra.
Mund themi se subjektet politike kanë respektuar kuotën gjinore që kërkohet me nenin 27 të ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës.
Pozita më e lartë mbajtur ndonjëherë nga ndonjë grua në Kosovë është ajo e presidentes së Kosovës nga Atifete Jahjaga nga viti 2011 deri në vitin 2016. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas së dhënave zyrtare në Kosovë në vit ka vlerën e rreth 350 milion eurove, kurse importi mbi 3 miliard euro. Kjo disbalans ndërmjet eksporteve dhe importeve është një nga problemet më të mëdha për zhvillimin ekonomik, thon ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqi.
Kosova ka një deficit vjetor tregtar që arrin shifrën në mbi 3 miliard euro. Ky deficit tregtar sipas ekspertëve është i lartë dhe vjen si pasojë e mosprëputhjes ndërmjet vlerës e eksporteve dhe të importeve. Si i tillë, deficiti në këtë nivel, nënvizojnë ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve, ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për vitin 2018, vlera e importit të produkteve të huaja në Kosovë kishte arritur shifrën mbi 3 miliard euro, kurse eksporti i produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës ishte mbi 350 milion euro. Ndërkaq në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara në raportin Tregtia jashtme e mallrave në Kosovë, theksohet se eksporti i mallrave në muajin korrik 2019 kishte vlerën 40.4 milion euro, ndërsa importi kishte vlerën e 336.8 milion euro. Kjo situatë për ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderohet të jetë e dëmshme në përgjithësi për zhvillimin ekonomik të vendit. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të ulë varësinë e ekonomisë së Kosovës nga importi nëpërmjet nxitjes së prodhimtarisë vendore. Por si pas ti, ajo që po pamundëson zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e prodhimtarisë vendore është pabarazia në treg.
Kosova ka një deficit të lartë tregtar mbi 3 miliard euro në vit, do të thonë që vetëm 1/10 e importit të mallrave dhe prodhimeve luhen nga eksporti. Prehur në shifra, në 1/10 e kemi pozicionin e bilancit negativ tregtar me botën e jashtme. Pavarësisht se kemi disa skema publike të përkrahjes së prodhimit vendor, megjithatë hendeku i deficitit të lartë tregtar me botën e jashtme po thellohet në vazhdimsi për arsye se këto skema fatkeqësisht nuk po japin efektet e dëshiruara për shkak të korrupsionit të një niveli jashtëzakonisht të lartë që ekziston atu.
Kosova vazhdon të ketë një sektor jo konkurues të prodhimit. Prodhuesit në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar se përballen me probleme të shumta, si tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike, si dhe konkurenca jo e barabartë. Gashi tekston se të gjitha këto probleme duhet të eliminohen për të përmirësuar bilancin tregtar.
ka me 10 sektor në Kosovë në cilën ekzistojnë monopolet ose oligopolet të ndryshme të cilat në fakt po e vrasin konkurencën e lirë si parakusht esencial për zhvillimin ekonomik të një vendi.
Kurse kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se deficiti i lartë tregtar është një dukuri e cila po pamundëson zhvillimin dhe rritjen ekonomike në vend.
Që pas lufta këndej, Kosova vazhdimisht ka pas një deficit të madh tregtar miliarda euro. Kjo neve na bën që të ne si Kosovë të jemi të varur nga importi, nga inflacioni dhe vazhdimisht të jemi vendi që eksporton paratë të gashme, qoftë taksa paguzve të vendit, qoftë buxhetit, apo qoftë parët të diasporës. Dhe neve, kjo na bën që regullim total të bilancit të mbrenshëm.
Ndërko, guvernatori Bankës Qëndrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një intervjist për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se me një fokus më të madhë në sektorin ekonomik, Kosova mund të arrijë një rritje ekonomike prej 6-7%, e cila si pas ti, brenda një periudhe të shkurt kohore, do të mund të adresonte dy nga problemet më të mëdhatë që përballet vendi, si që është pafundësia dhe deficiti i lartë tregtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muajin e ardhshëm, udhëheqësit e Bashkimit Evropian pritet të marrin vendim për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut. Në Shkup, qëndroi sot presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, i cili tha se Maqedonia e Veriut ka bërë gjithçka që është pritur dhe se tani është rrada te BE-ja. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev tha se është gjithnjë e më i bindur se vendi i tij është i gatshëm t'i kapërcejë të gjitha sfidat që vijnë me negociatat e pranimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut dy viteve të fundit ka bërë gjithçka që pritej prej saj. Tani e ka radhën Evropa që të përfundojë pjesën e saj. Është shprehur kështu gjatë qëndrimit në Shkup presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke folur për vendimin që do të marrë Brukseli në 8 orë sa i përket caktimit të datës ose jo për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Allow me one metaphor. The EU accession process resembles a marathon more than a 100-meter sprint.
Më lejoni të shprehem përmes një metafore. Procesi për antarësim në Bashkimin Evropian më shumë është maraton sesa një vrap prej 100 metrash. Si vrapues i përkushtuar e di se çka flas, që të arrini deri tek finishi nevojitet forcë, përkushtim dhe fokusim. Nuk kam dyshim se Maqedonia e Veriut disponon mjaftueshëm me këto cilësi dhe këtë mbetet ta vlerësojnë të tjerat.
Skopje is the best possible place where I would like to appeal to the leaders of the European Union.
Shkupja është vendi më i mirë nga ku do doja t'ju bëj thirrje udhëheqësve të Bashkimit Evropian se tani ata duhet të bëjnë pjesën e tyre sepse Maqedonia e Veriut tashmë ka bërë pjesën e vet, ka thënë Tusk. Vizita e presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk vjen vetëm pak kohë përpara vendimit që duhet të marrë Brukseli për të caktuar ose jo datën për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Tusk është shprehur se nuk ka dyshime në Bruksel sa i përket përkushtimit të Maqedonisë në luftën kundër korrupsionit. Në këtë drejtim, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se rasti i Reket dhe debati për ligjin për prokurorinë themelore publike paraqesin testin kryesor për gjyqësorin dhe suksesin e reformave.
Slučaja Reket e silen test za sudstvo i za uspeh na reformit.
Rasti Reket paraqet një test të fuqishëm për gjyqësorin dhe realizimin e reformave. Zgjidhja institucionale e këtij rasti dhe të gjitha rasteve të tjera që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit do të dëshmojë pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe vullnetin e qartë politik për luftën kundër korrupsionit. Kjo është mënyra evropiane. Kjo paraqet mënyrën e shtetit ligjor dhe sundimin e drejtësisë. Ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke shtuar se gjithnjë më shumë është i bindur që të sfidojë të gjitha pengesat për fillimin e negociatave. Do theksuar se mandati i presidentit aktual të Këshillit Evropian skadon më 10 orë, kurse në vendin e tij do të vijë kryeministri belg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sulmi në rafinerite naftës në Arabinë Saudite vazhdon të jetë në mesin e titujve kryesor të lajmeve ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij është i gatshëm ta ndihmojë Riadin që të kundërpërgjigjet sulmit, sapo të përcaktohet përfundimisht se kush qëndron pas tij. Holsit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se gjithnjë e më shumë duket se Irani qëndron prapa një sulmi në fundjavë mbi objektet e naftës në Arabinë Saudite, por shtoi se është ndeherët që kjo të thuhet me siguri. Trump po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara nuk duan luftë, por se janë të gatshme ta ndihmojnë Arabinë Saudite, aleatën kryesore në rajonin e Xhirit, që të i kundërpërgjigjet sulmit sapo të përcaktohet përfundimisht se kush është përgjegjës. Nuk dua luftë me askënd, por jemi të përgatitur, u tha Trump gazetarëve në Washington. Ai theksoi se çdo sulmi të mundshëm amerikan do t'i paraprinë bisedime me aleatët në rajonin e Xhirit dhe në Evropë. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo e fajsoi direkt Iranin për sulmin në Arabinë Saudite. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Mike Esper bëri të njëjtat akuzat të hënën, kur SBA publikoi disa imazhe satelitore dhe citoi inteligjencën për të mbështetur pretendimet se Irani qëndron prapa sulmit të 14 shtatorit. Irani e mohon përfshirjen në sulm përgjithsin për të cilin e morën rebelët Huthi në Jemen. Këta të fundit që po ashtu janë të lidhur me Iranin, thanë se kanë përdorur dron për të kryer sulmin. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei e përjashtoi të martën mundësinë e negociatave me Shtetet e Bashkuara. Politika e presionit maksimal kundër kombit iranian është e pavlerë dhe të gjithë zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit besojnë një zëri se nuk do të ketë negociata me Shtetet e Bashkuara në asnjë nivel, tha Khamenei. Javën e kaluar shtëpia Bardh foli për mundësinë e një takimi midis Trumpit dhe presidentit iranian Hassan Rouhani, i cili do të shënonte një kthesë të jashtëzakonshme në marrëdhëniet SBA-Iran. Sulmi paralizoi rreth gjysmën e prodhimit të naftës në Arabinë Saudite, çfarë do të thotë ndërprerja më e madhe e furnizimeve botërore që është parë ndonjëherë. Zyrtar anonim të Shteteve të Bashkuara thanë se drejtimi dhe shtrirja sulmit hedhin dyshime për përfshirjen e rebeleve Huthi. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Teheranit janë përkeqësuar që kur Trump u tërhoq nga marrëveshja bërthamore me Iranin vitin e kaluar dhe sërish vendosi sanksione mbi ekonominë iraniane për shkak të programit bërthamor dhe balistik të këtij vendi. Trump tha se Pompeo dhe zyrtarë të tjerë do të udhtojnë së shpejti në Arabinë Saudite. Sulmi uli prodhimin e naftës së papërpunuar në botë me 5% dhe e shkaktoi rritjen e çmimeve deri në 19%. Arabia Saudite është eksportuesja më e madhe e naftës në botë, e cila shet mbi 7 milion fuqi në ditë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Shkup ka konfirmuar vendimin e gjykatës themelore për grupin e Kumanovës, i cili me 2 nëntor 2017 është dënuar me 746 vjet burgim. Për veprën terrorizëm ishin dënuar gjithsej 37 persona, shumica shtetas të Kosovës. Ata janë shpallur fajtor për ngjarjet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjen e Trimave në Kumanov. Gjatë luftimeve atje që kanë zgjatur 2 ditë, janë vrarë 8 pjesëtar të forcave policore dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur. 7 pjesar të grupit janë dënuar me burgim të përjetshëm, 13 janë dënuar me nga 20 vjet burg, derisa 6 prej 37 akuzuarve janë dënuar me nga 20 vjet burg. Të akuzuarit e tjerë janë dënuar me nga 18 vjet e më poshtë. Pjesarët e grupit gjatë procesit të gjatë gjyqësor kanë hedhur poshtë akuzat për terrorizëm, duke thënë se në lagje në Kumanovës kanë shkuar për t'ju tërhequr vërejtjen autoriteteve maqedonase për, siç janë shprehur, mos realizimin e të drejtave të shqiptarëve në bazë të marrëveshjes së Ohrit. Së paku 24 njerëz u vranë dhe mbi 30 të tjerë u plagosën nga një shpërthim në afërsi të një tubimi zgjedhor në Afganistan. Në këtë ngjarje në Çarikar, kryeqyteti i provincës Parvan po merrte pjesë edhe e presidenti afgan Ashraf Ghani, por një ndihmës si ti tha se Ghani nuk është plagosur. Kreu i spitalit të provincës Abdul Kasim Sangin tha se shumica e viktimave janë civil dhe se në mesin e tyre ka gra dhe fëmijë. Përgjegjësinë për sulmin e morën talibanët. Në një tjetër incident, së paku 22 persona u vranë nga një shpërtim në qendër të Kabulit, tha policia. Edhe për këtë sulm përgjegjësinë morën talibanët. Ata kanë kërcënuar se do t'i përshkallëzojnë sulmet për t'i shkurajuar njerëzit nga votimet në zgjedhjet presidenciale të 28 shtatorit. Udhëheqësi i Aleancës Ushtarake të NATO-s Jens Stoltenberg tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar nga përshkallëzimi i tensioneve pas sulmeve në fundjavë mbi objektet e naftës në Arabinë Saudite. U bëjmë thirrje të gjitha palëve që t'i parandalojnë sulmet e tilla përsëri, sepse ato mund të kenë pasoja negative në gjithë rajonin. Ne jemi të shqetësuar për rrezikun e përshkallëzimit, tha Stoltenberg në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP. Të hënën, Shtetet e Bashkuara drejtuan gishtin e fajit ka Irani. Irani e mohoi përfshirjen në sulme. Rebelët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin, e morën përgjegjësinë. Izraelitët po votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të dytat në 5 muaj. Kryeministri Benjamin Netanyahu i thiri zgjedhjet pasi i dështoi të formojë koalicionin qeverisës pas votimeve në prill. Sondazhet e fundit të opinionit e nxorën partinë e tij Likud në konkurrencë të ngushtë me rivalën kryesore, partinë Blu dhe Bardh, të udhëhequr nga ish shefi ushtarak Benny Gantz. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra prej këtyre partive nuk do të ketë shumicë të qartë. Bisedimet për formimin e koalicionit të ri pritet të nisin sa të përfundojnë votimet në orën 22 sipas kohës lokale dhe të dalin rezultatet e para. Parlamenti Evropian mbështeti emërimin e Christine Lagarde si presidente e ardhshme e Bankës Qendrore Evropiane. Ky votim i hap rrugën asaj që të bëhet gruaja e parë që mban këtë post. Ligjvënësit votuan me 394 vota për, 206 kundër dhe me 49 abstenime në seancën e parlamentit në Strasburg. Lagarde nuk ishte e pranishme në seancë, pavarësisht ftesës për të marrë pjesë. Ajo deri më tash ka udhëhequr fondin monetar ndërkombëtar. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të formalizojnë emrimin e Lagarde për një mandat 8 vjeçar në një samit të rregullt në mes të muajit tetor. Një grua amerikane u bë personi i parë në botë që notoi kanalin e La Manche-it 4 herë pa u ndalur. Sarah Thomas, 37 vjeçe, filloi sfidën në orët e para të së dielës dhe e përfundoi të martën në mëngjes pas më shumë se 54 orësh. Notarja, e cila përfundoi trajtimin e kancerit në gjë një vit më parë, tha se u akushton notin e saj të gjithë të mbjetuarve nga kanceri. Më herët, vetëm 4 notare kanë kapërcyer kanalin me not 3 herë pa undalur. Kanali La Manche-it lidh Anglinë dhe Francën. Distanca më e shkurtër midis dy vendeve është 21 milje, por ajo kalon përmes njërës prej rrugëve më të ngarkuara të transportit në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në ndishtëni dhe në logaritë radioson në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.